ประชาไทยและ Engage Media มนุษย์ออนไลน์คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เน็ตช้าเว็บโดนบล็อกบัตรโดนรูดรูปไปโผล่เฟซปลอมของโดนแฮกโดนคดีเพราะด่านายกจะเล่นตลก Facebook ก็ยังบล็อกประชาไทยและ Engage Media ชวนทำความรู้จักสิทธิดิจิตอลคำนี้สำคัญยังไงรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟังรายการมนุษย์ออนไลน์อยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยครับ
และกิ๊ฟคุณัญญาพรจิรสมัทกิจจาก Engage Media ค่ะ
เนื่องจากมนุษย์ออนไลน์ EP นี้เป็น EP แรกนะครับก็จะขอใช้เวลาช่วงต้นขายของนะครับแนะนำให้รู้จักรายการคร่าวๆกันนิดนึงก่อนนะครับมนุษย์ออนไลน์เนี่ยเป็นโปรเจกต์พอดแคสต์ร่วมกันระหว่างสำนักข่าวประชาไทยครับแล้วก็ Engage Media ภายใต้แคมเปญHuman on the Line นะครับโดยมุ่งหวังเพื่อว่าจะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของสิทธิดิจิตอลนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณกิ๊ฟเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับตัวโครงการก่อนนิดนึงนะครับ
ได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเล่าจากการเล่าถึงองค์กรก่อนนะคะ Engage Media เป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องสิทธิดิจิตอลโดยพื้นที่ที่เราทำงานเนี่ยก็จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าในส่วนที่กิ๊ฟโฟกัสทำงานอยู่ในปัจจุบันจะโฟกัสที่ประเทศไทยซึ่งเรากำลังทำแคมเปญง่ายๆภายใต้ชื่อและแฮชแท็กที่ว่า Human on the Line เป็นการเชิญชวนทุกคนมาพูดคุยกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิดิจิตอลซึ่งจะเกิดขึ้นในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันที่เราตั้งชื่อกันแบบนี้ก็เพื่อตั้งใจล้อกับคำว่าออนไลน์และ on the lineเพราะชีวิตในโลกดิจิตอลของทุกคนมันก็เหมือนการมีชีวิตอยู่บนเส้นได้มันมีความเสี่ยงและความน่ากลัวต่างๆและเราจะทำยังไงให้พื้นที่อินเทอร์เน็ตของไทยมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่พอดแคสต์มนุษย์ออนไลน์นี่แหละค่ะที่จะมาคุยกันทั้งหมด3เอพิโซดกับบุคคลที่น่าสนใจมานั่งคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและสิทธิดิจิตอล
พูดตรงๆนะครับสำหรับผมที่ทำงานเป็นนักข่าวการเมืองแล้วก็ทำประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าคำว่าสิทธิดิจิตอลเนี่ยเป็นคำที่ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่ว่าตอนที่ทีมพูดคุยกันว่าจะชวนใครมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็คนที่นึกออกเป็นเบอร์ต้นๆเป็นแม่เหล็กของเมืองไทยเลยนะครับก็ต้องเป็นคุณสรณีอาชวานันทกุลนะครับสมาชิกเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นก็คือพี่ยุ้ยครับในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่โลดแล่นในโลกออนไลน์แล้วก็รณรงค์ในเรื่องสิทธิดิจิตอลเนี่ยมายาวนานแล้วก็มีพื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับที่มีคนที่มีความเห็นหลากหลายมาแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความเห็นบางทีก็มาถกเถียงนะครับบางทีก็มาแลกเปลี่ยนกันรุนแรงหนักเข้าบางทีความเห็นหนักไปทางข้างนึงเนี่ยในทางวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อาจจะเรียกว่าทัวร์มาลงเยอะนะครับจนบางครั้งเนี่ยก็เป็นลานจอดรถทัวร์ในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้เนี่ยในเอพิโซดแรกของเราก็เจิมกันนะครับเป็นสิริมงคลก็ได้รับเกียรติจากพี่ยุ้ยนะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับก็จะชวนพี่ยุ้ยรบกวนแนะนำตัวกันคร่าวๆก่อนนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อกกิฟต์นะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ที่จริงเนี่ยมาในฐานะของสมาชิกเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วตัวเองก็ถือว่าอาชีพปัจจุบันเนี่ยที่เป็นนักเขียนนักวิจัยนักแปลเนี่ยส่วนหนึ่งที่มาทำอาชีพนี้ได้ก็ต้องให้เครดิตกับโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าสมัยนานมาแล้วเนี่ย10กว่าปีที่แล้วก็ทำงานประจำในวงการธนาคารแล้วก็เริ่มด้วยความที่ตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะคะพูดไปรู้สึกแก่นะคะแต่ว่าสมัยก่อนก็จะมีแค่บล็อกนะคะเว็บบล็อกที่คนเข้ามาเขียนคล้ายๆเป็นบันทึกไดอารี่ส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นที่ดังๆก็จะมีบล็อกสปอตมีอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเองพอช่วงนั้นก็ทำงานประจำแต่ก็ได้เข้าไปอ่านบล็อกของคนไทยหลายๆท่านนะคะหลายวงการก็เข้าไปถกเถียงนะคะในกระดานสนทนาเว็บบอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยก็เกิดนึกสนุกขึ้นมาก็เลยตั้งบล็อกของตัวเองขึ้นมานะคะใช้ชื่อว่าคุณชายขอบหรือฟินเจอร์แล้วตรงนั้นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จับพระจับผูนะคะต่อมาก็เลยได้มาเป็นฟรีแลนซ์นะคะเรียกว่าฟรีแลนซ์ก็แล้วกันจริงๆก็เลยต้องให้เครดิตกับอินเทอร์เน็ตอย่างมากนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงไม่ได้มีอาชีพปัจจุบันนะคะมันสำหรับตัวเองก็เป็นพื้นที่ที่มีความหมายมากนะคะแล้วก็ที่จริงเนี่ยเครือข่ายพลเมืองเน็ตเราก็ตั้งมา14ปีแล้วนะคะเราตั้งมาตอนที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีการออกพระราชบัญญัติการอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือเรียกง่ายๆชื่อย่อๆก็คือพรบคอมพิวเตอร์ปี2550นะคะซึ่งยุคนั้นก็ไม่นานหลังจากที่เกิดรัฐประหาร2549ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลช่วง ที่เพิ่งส่งต่อมาจากรัฐประหารคณะรัฐประหารไม่นานนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าอยู่ในยุคที่ยังเป็นแนวคิดค่อนข้างที่จะปิดกั้นนะคะมีแนวคิดเรื่องความมั่นคงนะคะมานำซึ่งอาจจะไม่ได้ต่างจากสมัยนี้เท่าไหร่นะคะตอนนั้นเองเนี่ยพรบคอมพิวเตอร์ออกปุ๊บก็เริ่มมีการแสดงความกังวลกันนะคะในโลกออนไลน์เกี่ยวกับแนวโน้มว่าพรบตัวเนี้ยมันจะเอามาใช้ปิดปากการแสดงออกในโลกออนไลน์หรือเปล่านะคะพวกเราหลายคนที่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์เนี่ยก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นเครือข่ายพลเมืองเน็ตขึ้นมาโจทย์แรกๆเลยของเครือข่ายพลเมืองเน็ตเนี่ยก็คือการพยายามรณรงค์นะคะแล้วก็ชี้ให้สังคมเห็นถึงปัญหาแล้วก็ความกังวลตอนแรกมันเป็นความกังวลนะคะของพรบคอมพิวเตอร์แล้วต่อมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าความกังวลของเรามันก็เป็นจริงทุกข้อเลยจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยชื่อมันคืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูมันก็ควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมเท่านั้นนะอย่างพวกแฮกกิ้งฟิชชิ่งการหลอกลวงข้อมูลปลอมแปลงขโมยตัวตนอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลในยุคนี้เนี่ยก็อ้างกฎหมายนี้เนี่ยมาใช้ในการคุกคามปิดกั้นการแสดงออกมากขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยก็ถูกองค์กรอย่างเช่น Freedom on the Net นะคะซึ่งเป็นองค์กร NGO ในอเมริกาที่เขามีการประเมินระดับเสรีภาพในทั่วโลกเนี่ยก็จัดให้เราเป็นประเทศเข้าข่ายไร้เสรีนะคะก็คือ not free นะติดต่อกันมาหลายปีแล้วเพราะนั้นเรื่องเสรีภาพเนี่ยถ้าจะพูดไปเนี่ยคือถ้าจะใช้คำว่าสิทธิดิจิทัลเนี่ยคนฟังอาจจะงงเนาะมันฟังดูเหมือนอะไรที่ไกลตัวหรือว่าเข้าใจยากใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเราลืมคำว่าสิทธิดิจิทัลไปก่อนเราลองคิดง่ายๆแค่ว่าเราใช้ชีวิตนะคะในโลกออนไลน์วันนี้โลกออนไลน์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำได้ในโลกออฟไลน์เราก็ควรจะทำได้เหมือนกันในโลกออนไลน์เพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเชื่อมั่นว่าในโลกออฟไลน์เนี่ยเราควรจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะคะโดยไม่ถูกคุกคามถ้าเราเชื่อว่ารัฐควรจะมาคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราสิทธิต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยซ้ำสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ควรจะ extend หรือว่าขยายไปได้รับการคุ้มครองในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันมันไม่ได้ควรจะมีเหตุผลอะไรที่ว่าทำไมเราทำแบบนึงสมมติว่าถ้าเราบอกว่าโอเคเราควรมีสิทธิการแสดงออกในโลกออฟไลน์แล้วทำไมพอเราไปพูดอย่างเดียวกันออนไลน์เนี่ยมันถึงจะทำไม่ได้มันไม่มีเหตุผลนะคะผมคิดว่าขั้นพื้นฐานที่สุดของถ้าจะอธิบายเรื่องสิทธิดิจิทัลเนี่ยก็คือการมองว่าที่จริงอ่ะมันก็คือการเรียกร้องให้รัฐเนี่ยคุ้มครองสิทธิของเราสิทธิต่างๆสิทธิพื้นฐานทั้งหมดของเราเนี่ยในโลกออนไลน์ด้วยเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าสิทธิบางอย่างมันก็อาจจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจริงๆแล้วเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเข้าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะคะมันยากมากเราแทบไม่รู้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลต่างๆที่เราทิ้งไว้ในนี้เนี่ยมันมีใครเก็บข้อมูลไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่ารัฐเองอ่ะเขากำลังสอดส่องการใช้ข้อมูลหรือการพูดคุยกันออนไลน์ของเราแค่ไหนธรรมชาติของการสื่อสารออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้เลยมันจะรู้ได้ยังไงมันก็ต้องให้มีเรียกว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ IT ใช่ไหมมาคอยอธิบายบางทีก็จะมีคนถามอย่างเงี้ยบางทีในจังหวะที่คนไม่ค่อยมั่นใจในรัฐบาลอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆช่วงโควิดตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันเยอะมากใช่ไหมช่วงโควิดก็มีทั้งแอปตระกูลชนะเอาตระกูลชนะก่อนเลยนะฮะตระกูลชนะตอนนี้ก็มีหมอชนะไทยชนะแล้วได้ยินว่าบางจังหวัดก็มีชนะของตัวเองนะอย่างเช่นไปเชียงใหม่ก็ต้องไปโหลด CM ชนะอะไรแบบนี้เชียงใหม่ชนะมาใช่ไหมฮะถ้าคุณจะเข้าถึงโครงการเยียวยาเนี่ยก็ต้องไปใส่แอปเป๋าตังใส่แอปโครงการ อะไรล่ะ เรารักกันหรือโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรทั้งหมดเหล่านี้คือเข้าใจว่าไอ้การเรียกว่าเขียนแอปเพื่อสู้โควิดเนี่ยประเทศไทยน่าจะที่หนึ่งในโลกแล้วมั้งตอนนี้นะฮะมันก็มีแน่นอนคนที่เขาไม่มั่นใจในรัฐอ่ะเขาก็เราก็มีสิทธิ์จะตั้งคำถามอ่ะว่าเฮ้ยโอเคเราอาจจะรู้สึกเราจำเป็นต้องมาใช้แอปเหล่านี้เพราะว่าเราอยากเข้าถึงการเยียวยาหรือว่าเราอยากที่จะเข้าร้านอาหารหรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็หรืออยากจะเป็นพลเมืองดีอ่ะเขาบอกว่าโอเคอยากจะติดตามตัวในช่วงวิกฤตเราก็ให้ความร่วมมือคำถามคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเก็บข้อมูลเราเนี่ยเท่าที่จำเป็นจริงๆที่ต้องใช้จริงๆเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่เอาข้อมูลเราไปส่งต่อให้บริษัทมาโทรมาขายของหรือว่าขายประกันอะไรแบบนี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยถูกไหมถ้ามันในภาวะปกตินะคะเพราะว่าต่อให้เราพยายามคือเชื่อว่าคนเนี่ยคนไทยก็คล้ายๆกับคนทั่วๆไปอะค่ะในโลกก็คือมันจะมีขึ้นก่อนที่เราจะใช้บริการเขาจะมีขึ้นให้เรากดอะว่ายินดียอมรับเงื่อนไข หนึ่งแล้วก็เชื่อว่าคนอาจจะ 1% มั้งที่อ่านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านหรอกก็กดไปนะฮะแต่คิดว่าตอนนี้คนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเราหนึ่งเราก็ไม่ค่อยอ่านเงื่อนไขเรากดแต่ว่าที่แย่กว่านั้นคือเราจะรู้ได้ไงว่าเรากดยินยอมไปเนี่ยแล้วบริษัทจะไม่ไปทำอะไรที่อยู่นอกเงื่อนไขนั้นน่ะหรือว่ารัฐจะไม่ทำอะไรที่เรียกว่าเกินจากสิ่งที่เขาขอเพราะฉะนั้นสิทธิดิจิทัลเนี่ยหลักๆมันก็คือการขยายความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยไปในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะซึ่งถ้าจะแบ่งหยาบๆมันก็มีเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยคิดว่ามันมองออกง่ายกว่าแต่พอพูดถึงความเป็นส่วนตัวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์การทิ้งร่องรอยในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราทิ้งไว้เยอะกว่าในโลกออฟไลน์มากมันมีความคลุมเครือเหมือนเป็นกล่องดำของอัลกอริทึมหรือว่าการเขียนโปรแกรมในการเรียกว่าเก็บข้อมูลต่างๆของเราในโลกออนไลน์มันก็เลยทำให้เวลาเราพูดกันถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวออนไลน์เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากกว่า
อืมค่ะอันนี้อยากจะถามพี่ยุ้ยในฐานะคนที่ทำงานมาเนาะเริ่มจากการทำฟรีแลนซ์การเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เล่นและใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตจนถึงการได้มาทำงานผลักดันพี่ยุ้ยเห็นความแตกต่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในสังคมไทยมีความตระหนักรู้เรื่องสิทธิดิจิตอลเปลี่ยนไปยังไงบ้างค่ะ
คือถ้าจะพูดแบบโลกสวยหรือว่าพูดมองในแง่ดีนะฮะก็คือว่าความตื่นตัวของประชาชนวันนี้สูงกว่าคิดว่าจากที่ตัวเองสังเกตมาอย่างน้อยตั้งแต่เราร่วมกันตั้งเครือข่ายพลเมืองเน็ตเนี่ยในช่วง14ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยตื่นตัวขึ้นมากนะฮะกับสิทธิดิจิตอลทั้งในด้านของการแสดงออกออนไลน์แล้วก็ในด้านของความเป็นส่วนตัวนะฮะคนก็ตั้งคำถามมากขึ้นเช่นอย่างเรื่องตระกูลชนะต่างๆเนี่ยคนก็ตั้งคำถามเยอะนะคะแล้วว่าเอ๊ะตกลงคุณเอาข้อมูลไปทำอะไรมันเป็นแค่เรื่องการป้องกันโรคแค่ไหนมันจำเป็นแค่ไหนนะแล้วก็มีคือการตั้งคำถามต่างๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนตื่นตัวมากขึ้นซึ่งอันนี้คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากตัวอีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าขายออนไลน์ที่ตลาดมันก็โตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้พอมันเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือการค้าขายออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสนใจมากๆแล้วเพราะมันเป็นเรื่องเงินทองของเราถูกไหมงั้นเราจะซื้อของอะไรเราก็ไม่อยากจะให้แบบเงินเราอยู่ดีๆหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้บริษัทเนี่ยเขาเอาข้อมูลเราไปฉวยโอกาสแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือรัฐเนี่ยมีลักษณะที่กดขี่คุกคามประชาชนคุกคามทั้งในแง่ของเสรีภาพการแสดงออกแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเนี่ยมากขึ้นมันก็เลยน่าเศร้าอ่ะที่ว่าเราตื่นตัวมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเรารณรงค์กันเก่งทำให้คนมองเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่เป็นเพราะว่ารัฐเองเนี่ยคุกคามมากขึ้นจนถึงขั้นที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอย่างที่บอกคือถ้าจะดูสถิติหรือว่ารูปธรรมว่าการคุกคามของรัฐมันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหนในช่วง14ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าตัวหยาบที่สุดเนี่ยผลการประเมิน Freedom on the Net นะฮะรายงานเสรีภาพเน็ตของ Freedom House เนี่ยถ้าไปไล่ดูคะแนนรายปีเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างดีอธิบายนิดนึงว่าตัวรายงาน Freedom on the Net เนี่ยเขาก็เน้นไปที่เรื่องเสรีภาพเน็ตแล้วก็มี3เรียกว่าหมวดใหญ่ๆที่เขาดูก็คือ1ก็คือเรื่อง obstacle to access หมายความว่ารัฐเนี่ยมีการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไหมคือถ้าเราเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะเราได้แสดงสิทธิขั้นพื้นฐานของเราหรือว่ามันเพิ่มพลังสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่ NGOรวมทั้งองค์การสหประชาชาติเองเนี่ยองค์การด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็เริ่มจะมองว่าการปิดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าการไม่ส่งมอบคือไม่ทำให้ประชาชนในประเทศได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูกเนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่านะคิดว่าตอนนี้อาร์กิวเมนต์หรือว่าการถกเถียงในโลกมันไปถึงระดับนั้นนะคะเพราะฉะนั้น Freedom House ก็เลยให้ความสำคัญอย่างมากว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไหมอินเทอร์เน็ตมันในประเทศมันมีราคาถูกไหมมีอะไรที่ในแง่ของโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรมาปิดกั้นหรือเปล่าซึ่งหมวดนี้คะแนนประเทศไทยค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นรัฐบาลแต่ละปีก็จะมีโครงการลงทุนขยายบรอดแบนด์อะไรต่างๆมีโครงการอย่างในยุครัฐบาลนี้เขาก็มีเน็ตประชารัฐอะไรต่างๆนะซึ่งโอเคก็มีข้อโต้แย้งว่ามันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าจริงๆแล้วมันได้ผลแค่ไหนซึ่งอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ประเด็นคือว่าการขยายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมประชาชนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลเนี่ยไม่มีทางถอยหลังแล้วนะคนไทยยิ่งวันจะยิ่งได้ใช้อินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกลงแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นนะเพราะ obstacle to access ตรงนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาเราจะมีปัญหาในอีก2หมวดที่เขาประเมินก็คือ limits on content นะฮะหรือว่าการเรียกว่า การวางขีดจำกัดหรือการเซ็นเซอร์เนื้อหาแล้วก็อีกหมวดหนึ่งหมวดสุดท้ายที่เราได้คะแนนแย่มากก็คือ violation of user right การละเมิดสิทธิของผู้ใช้ซึ่งตัวการละเมิดสิทธิเนี่ยปีล่าสุดคะแนนเต็มมัน40คะแนนเราได้แค่7คะแนนนะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คิดว่าเป็นภาพที่สะท้อนค่อนข้างดีว่าสถานการณ์ของเสรีภาพเน็ตในประเทศไทยเนี่ยมันถดถอยลงอย่างมากส่วนเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของสิทธิดิจิตอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าประเทศไทยในอดีตเนี่ยยังไม่เคยมีการออกกฎหมายคุ้มครองนะฮะข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอันนี้มันจะต้องเป็นกฎหมายเรียกว่ากฎหมายแม่เหล็กกฎหมายใหญ่ที่จะมาช่วยคุ้มครองเรื่องนี้ในโลกออนไลน์จริงๆตอนที่รัฐบาลไทยเนี่ยผลักดันเรื่องกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ปี50เนี่ยช่วงนั้นก็มีการเริ่มคิดกันแล้วนะคะเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าจะเห็นว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะได้ออกนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมามีผลบังคับใช้แล้วในรัฐบาลปัจจุบันแต่ปัญหาคือก็โดนเลื่อนนะฮะโดยที่ส่วนตัวมองว่าการเลื่อนการบังคับใช้พรบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจริงตอนแรกเลื่อนไป1ปีตอนนี้เลื่อนไปอีก1ปีเป็นเลื่อน2ปีกลายเป็นว่ามันจะมีผลบังคับใช้พฤษภาปีหน้าปี65ไอ้การเลื่อนเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่อธิบายได้คือเขาก็อ้างเรื่องโควิดนะฮะอ้างเรื่องว่าหน่วยงานยังปรับตัวไม่ได้มีปัญหาจากโควิดอะไรต่างๆแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าโอ้โหคุณใช้วิธีเลื่อนทั้งฉบับเลยอะนะแทนที่จะแค่เรียกว่าทำอย่างอื่นก็ได้เช่นยกเว้นบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณเลื่อนทั้งฉบับมันก็แปลว่าคนไทยก็ยังไม่มีการันตีอะไรเลยในเรื่องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ถ้าจะพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกลไกเดียวที่คนไทยมีก็อาจจะแค่ต้องไปเรียกว่าอ้างอิงตัวนโยบายของบริษัทต่างๆที่เขาเป็นผู้ให้บริการอย่างเช่นนโยบาย Facebook Google อะไรพวกเนี้ยแทนนะเราไม่สามารถที่จะคาดหวังการคุ้มครองจากกฎหมายได้ขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะในขณะที่อย่างน้อยเสรีภาพทางการแสดงออกเนี่ยจริงๆเราก็มีบทคุ้มครองอยู่นะฮะตั้งแต่รัฐธรรมนูญแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่าก็ถูกตีความในทางที่มันละเมิดได้เสมอนะฮะล่าสุดกระทรวง DE ก็มาตีความแล้วว่าไม่ใช่แค่กระทรวง DE ด้วยนะแต่ระดับรัฐบาลเนี่ยก็มีการข่มขู่แล้วว่าการหมิ่นรัฐบาลเนี่ยผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนเรากำลังถอยหลังลงเรื่อยๆนะคะ
เมื่อสักครู่พี่ยุ้ยได้พูดเรื่องของการตระหนักรู้ตื่นตัวมากขึ้นของประชาชนเนี่ยซึ่งมันก็มากับกระแสการ disrupt ทางเทคโนโลยีแล้วก็ความกลัวว่าจะถูกรัฐคุกคามสิทธิแล้วก็เสรีภาพในพื้นที่ออนไลน์ทีนี้หลังๆเนี่ยเราเห็นการกดยินยอมในแอปพลิเคชันเยอะขึ้นเหมือนที่พี่ยุ้ยบอกอะไรครับว่าขึ้นมาให้อ่านได้เยอะแล้วก็หลายครั้งเราก็ไม่ได้อ่านกันผมก็ต้องสารภาพบาปว่าผมก็ไม่ได้อ่านทุกอันนะครับแล้วก็ในร้านค้าชื่อดังเนี่ยที่ชอบถามว่ามีสมาชิกไหมก่อนจะคิดตังค์เนี่ยก็เคยมีให้กดยินยอมเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังเลยก็คือครั้งหนึ่งพอดีผมไปร้านนั้นนะครับกับแฟนผมแล้วก็แฟนผมเขาก็ใช้สมาชิกทีนี้เขาก็มีให้กดยินยอมแต่ว่าแฟนผมเขาไม่อยากกดยินยอมนี่ไงก็เลยถามแคชเชียร์ว่าทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทางแคชเชียร์เขาก็บอกว่าไม่รู้คือเหมือนกับได้รับข้อมูลมาเท่านั้นว่าในการที่จะใช้สมาชิกได้คุณก็ต้องกดยินยอมไปแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านั้นทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงภาคประชาชนละแล้วก็ภาครัฐละทีนี้ภาคเอกชนเนี่ยเขาตื่นตัวหรือว่าเคารพสิทธิดิจิตอลกันมากน้อยแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
จริงๆต้องบอกว่าความตื่นตัวเนี่ยของบริษัทเนี่ยมีสูงมากแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคิดว่าหนึ่งเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเป็นโลกไร้พรมแดนใช่ไหมคะโลกไร้พรมแดนในแง่นี้ก็หมายความว่าความรู้มันถ่ายเทถึงกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันยากมากที่บริษัทเนี่ยจะมาอ้างว่าไม่รู้ว่าเรื่องสิทธิส่วนบุคคลสำคัญนะฮะจริงๆก็คือประเด็นความสำคัญเนี่ยของบริษัทและรวมไปถึงวิธีการเขียนโปรแกรมที่เคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเช่นในวงการโปรแกรมเมอร์เขาก็รู้จักคำว่า privacy by design นะฮะอันนี้กันแล้วคือหมายความว่าการออกแบบโปรแกรมทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะ build in หรือว่าเขียนให้คุ้มครองเราตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราเข้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็มีเว็บไซต์แบบที่ URL หรือว่าชื่อ address ของเว็บไซต์อ่ะที่มันไม่มีนามสกุล S ใช่ไหมคือมันเป็น HTTP เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะในชื่อเว็บไซต์แต่ว่ายุคนี้มันก็มีการเขียนให้มันเป็น default ละเป็นค่าตั้งต้นเบราว์เซอร์หลายตัวก็คือมันก็จะเตือนเราเลยถ้าเราเข้าเว็บไซต์ที่มันไม่ซีเคียวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมันก็กลายเป็นเหมือนนอร์มหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วของคนเขียนโปรแกรมว่าเขาต้อง security by design privacy by design อะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณรักษาความปลอดภัยให้ไม่ได้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเดี๋ยวความปลอดภัยถูกละเมิดมันก็จะมีคนมาล้วงข้อมูลไปได้นะคิดว่าเป็นประเด็นที่ว่าไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ว่าอย่างยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงๆกฎหมายไอ้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเลื่อนออกไปเป็น2ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆลอยลงมานะฮะการเขียนกฎหมายนี่ก็มีเตรียมการมานานมากแล้วก็ถกเถียงกันมานานมากแล้วก็มีการไปอ้างอิงถึงกฎหมายของยุโรปในยกตัวอย่างซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นกฎหมายที่เข้มมากในเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอ้างอิงกฎหมายยุโรปมาเขียนนะฮะแล้วก็ถกเถียงกันในนั้นก็มีการให้เวลาบริษัทต่างๆเนี่ยปรับตัวหน่วยงานต่างๆปรับตัวไปแล้วนะฮะแล้วก็บริษัทต่างๆเขาก็โดยเฉพาะบริษัทที่เขาดีลงานกับต่างประเทศหรือว่ามีลูกค้าต่างประเทศหรือเป็นบริษัทลูกของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับแนวปฏิบัติสากลอยู่แล้วเขาก็ทำได้นะเพราะนั้นคำถามคือว่าเขาทำแค่ไหนในยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราไปรับบริการเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าคนให้บริการเขามีสิทธิ์ที่จะให้เราเรียกว่ากดยินยอมจริงๆถ้ามองในแง่ดีก็คือก็ดีแล้วที่เขาให้เรากดยินยอมอ่ะดีกว่าเขาไม่ให้ทางเลือกอะไรเลยใช่ไหมฮะจะดีกว่าว่าถ้าเขาให้บริการแล้วเขาก็เอาข้อมูลอะไรโดยที่เราไม่เคยให้ความยินยอมอันนั้นก็จะยิ่งแย่ใหญ่ถูกไหมแต่ว่าประเด็นคือว่าเราก็ต้องระวังว่าไม่ให้ตัวการเขียนเงื่อนไขเหล่านี้ที่เราจำเป็นต้องกดยินยอมถ้าเราจะใช้บริการเนี่ยเขาก็ต้องระวังว่าไม่ให้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์คือเงื่อนไขมันก็ต้องแฟร์มันก็ต้องถูกต้องมันก็ต้องเป็นไปตามการคุ้มครองของกฎหมายซึ่งมันก็มีหลักการใหญ่ๆอยู่ห้าหกข้อทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนธรรมดาเนี่ยหนึ่งก็คือเราเป็นแค่ผู้ใช้ใช่ไหมสมมติว่าเนี่ยเราจะใช้บริการแต่เราอ่านเงื่อนไขแล้วเรารู้สึกว่าไม่โอเคเนี่ยอย่างโดยเฉพาะในช่วงโควิดเลยเนี่ยสมมติเราอยากจะเข้าไปลงทะเบียนอ่ะเพราะว่าเราอยากจะจองวัคซีนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะแต่ว่าเราสมมติมีเงื่อนไขบางอย่างเราไม่โอเคคำถามคือเรามีทางเลือกไหมมันก็ยากที่จะพูดนะถ้าเกิดโดยเฉพาะเป็นบริการที่เรียกว่าเราไม่มีอย่างการเข้าถึงเงินเยียวยาของรัฐเนี่ยประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะคือถ้าจองเงินเยียวยามันก็ต้องมาผ่านทางนี้ทางเดียวอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยต้องเรียกร้องไปที่ตัวกฎหมายที่ตัวคนที่ควบคุมแล้วก็ออกแบบกติกาให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเลยเป็นประเด็นที่สุดท้ายแล้วคือก็เข้าใจคนที่บอกว่าเฮ้ยยูเซอร์เองหรือปัจเจกเองอ่ะเราก็ต้องตื่นตัวเองเราก็ต้องเรียนรู้จะคุ้มครองตัวเองต้องเรียกร้องต้องอะไรแต่คือสุดท้ายมันก็ทำได้ถึงระดับนึงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปเรียกร้องเป็นลักษณะเชิงสถาบันว่ามันจะได้มีกติกาที่ทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีแนวปฏิบัติมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แต่ละบริษัทเนี่ยมีมาตรฐานขั้นต่ำเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะไม่งั้นมันก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอ่ะคนที่เขาลงทุนไปเยอะในการที่จะออกแบบ privacy by design ออกแบบให้คุ้มครองเรานะฮะลงทุนไปเยอะมากกับสิ่งนี้พยายามทำตามกฎหมายทุกระเบียดนิ้วกับอีกหน่วยงานหนึ่งไม่สนใจเลยไม่แคร์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรทั้งสิ้นถึงเวลากฎหมายประกาศเลื่อนก็กลายเป็นว่าคนที่เขาเตรียมตัวมาดีก็เสียเปรียบคือกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือของการคุ้มครองอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือของการสร้างความตระหนักรู้อ่ะคือมันเป็น advocacy ด้วยมันเป็นพอมีกฎหมายมันก็เท่ากับมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานมาเราก็จะได้มาเห็นว่าอ๋อไอ้ที่เราเคยได้ SMS แปลกๆนะที่มาอะไร SMS เล่นเกมหรืออะไรก็ไม่รู้แปลกๆต่างๆเนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมีคนโทรมาหาเราขายของเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ดีทำแบบนั้นได
้แปลว่าในโลกที่รัฐเนี่ยอันนี้พูดถึงโครงสร้างของประเทศก่อนนะก็คือตัวผู้ตัดสินใจแล้วก็ตัวกฎหมายเนี่ยแปลว่าในโลกที่ตื่นตัวกับเรื่องสิทธิดิจิตอลเนี่ยมันแฟร์กว่าสำหรับยูเซอร์ใช่ไหมครับในการเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมอะไรแล้วยังสามารถเข้าถึงการบริการบางอย่างที่สำคัญได้ครับ
ค่ะคือกำลังจะบอกว่าถ้าใช้หลักคิดของการคุ้มครองคือหลักคิดของการคุ้มครองใช่ไหมคะก็คือว่าเราหนึ่งก็คือว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานขั้นต่ำคือหมายว่าก่อนที่จะมาให้เรากดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องได้มาตรฐานขั้นต่ำถ้าตามหลักคิดเลยของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลก็คือว่าหนึ่งบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าจะเอาข้อมูลไปทำอะไรบ้างสองเขียนให้ชัดเลยว่าเราจะติดต่อใครได้ถ้ามีความกังวลเรื่องข้อมูลหรือว่าอยากจะขอให้เขาลบเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นของเรานะคะ3ก็คือมีช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้ข้อมูลคือไม่ใช่ว่าให้ข้อมูลครั้งนึงแล้วใช้ให้เขาใช้ไปตลอดชาติมันก็คือเหมือนกับมันก็ต้องมีความชัดเจนตั้งแต่เรื่องวัตถุประสงค์น่ะของการเก็บข้อมูลคือมันต้องมีคําอธิบายได้ไม่งั้นก็จะเหมือนแอปอย่างยกตัวอย่างแอปราชการตัวนี้ขยันทํากันมากเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นแอปแบบเป็นแอปพื้นๆเลยที่แค่ให้ข้อมูลหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยปรากฏว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยบอกว่าเขาขอเข้า ข้อมูลเกี่ยวกับโลเคชันของเราด้วยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะงงว่าแล้วคุณจะเอาไปทำไมใช่ไหมคือคุณเป็นแค่แอปที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการของคุณอะไรเงี้ยจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับโลเคชันหรือข้อมูลเข้าถึงคอนแทคลิสต์อะไรเงี้ยไปทำไมถ้าเรามีกฎเกณฑ์กติกาที่คุ้มครองอะค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลหรือมานั่งสงสัยในสิ่งเหล่านี้เพราะเราก็ได้รู้พร้อมกันว่าโอเคมาตรฐานขั้นต่ำมันคืออะไรบ้างแต่มันก็ต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดด้วยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นเอากรณีเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้นะคะมีแอปของธนาคารของรัฐเนี่ยที่ก็โดนทัวร์ลงประมาณนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแอปที่พอดีไปผูกไว้กับโครงการเยียวยาเนี่ยโครงการเข้าถึงเงินช่วยเหลือแล้วก็ในเรียกว่าเงื่อนไขการให้บริการก็มีการเขียนว่าจะส่งข้อมูลให้กับคือคล้ายๆกับว่าให้เราคือถ้าเรากดยินยอมเนี่ยหนึ่งในข้อที่เรายินยอมก็คือว่าจะให้เขาส่งข้อมูลให้กับบริษัทในเครือของธนาคารก็คือเหมือนกับโอเคยอมให้เขามาขายของเราหรือเอาข้อมูลเราไปใช้ในการขายของอะไรแบบเนี้ยซึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่าก็พอเป็นทัวร์ลงประมาณนึงธนาคารก็บอกว่าโอเคฉันไปลบแล้วนะคือหมายความว่าหนึ่งก็คือจริงๆธนาคารก็พยายามจะชี้แจงว่าคุณกดยินยอมแยกข้อได้คือคุณก็แค่กดไม่ยินยอมข้อนั้นก็จบใช่ไหมคือหมายความว่าก็แค่กดว่าไม่ยินยอมให้ส่งข้อมูลต่อในการทำธุรกิจซึ่งอันนี้ก็โอเคก็เป็นคำตอบที่โอเคประมาณนึงแต่ทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าไอ้ตัวเงื่อนไขใหญ่เลยของการใช้บริการทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไปเขียนตรงนั้นอยู่ซุกอยู่ตรงนั้นก็ได้คือสุดท้ายแล้วต่อให้เราไม่ยินยอมตรงนี้เนี่ยเราไปเจอไอ้หน้าที่มันเป็นเรื่องเงื่อนไขการให้บริการใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะให้เรายินยอมอยู่ดีคือไม่ได้แยกแยะเพราะฉะนั้นอันนี้มันกลายเป็นว่าตัดทางเลือกถูกไหมมันกลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้แอปของเขาเนี่ยต่อให้เราไม่อยากให้เขาเอาข้อมูลไปทำธุรกิจเราก็ต้องกดยินยอมอะไรแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของดีไซน์อ่ะคือมันคือการออกแบบที่ก็คืออยู่ที่ความตั้งใจอ่ะและเจตนาขององค์กรของบริษัทนะฮะว่าเขาตั้งใจจะคุ้มครองเราจริงหรือเปล่าเข้าใจว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาไปถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นการแชร์ข้อมูลที่ค่อนข้างจะ intrusive หรือว่ามันเป็นการแบบส่งข้อมูลต่อในทางที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักอ่ะเขาจะพยายามออกแบบให้มันติ๊กก็คือมีช่องให้ติ๊กว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยเขาจะให้ไม่ยินยอมเป็นช่อง default เลยคือเป็นค่าตั้งต้นเลยหมายความว่าถ้าเราอยากจะให้เขาขายของให้เราเราต้องไปเลือกให้เขาขายของให้เราอันนี้คือมันอันนี้มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องพื้นๆแต่เนี้ยก็มาจากความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคว่าหลายคนเนี่ยก็ยังอาจจะไม่อ่านหรอกใช่ไหมก็คลิกให้มันผ่านไปเร็วๆก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรไม่ติ๊กอะไรติ๊กก็เลยจะกลายเป็นว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าตั้งต้นมันเป็นการติ๊กไปที่คำว่ายินยอมอย่างเงี้ยฮะเราคลิกผ่านไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่าเราถูกขายของแล้วเราอาจจะงงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ที่จะคือแค่จะตัดสินใจว่าจะให้ออฟอินหรือออฟเอาท์นะฮะจะเลือกให้เราเป็นคนกดยินยอมหรือว่าให้ค่าตั้งต้นเป็นไม่ยินยอมเนี่ยแค่นี้มันก็สะท้อนถึงความเข้าใจแล้วว่าคุณแคร์เรื่องความเป็นส่วนตัวของคนขนาดไหน
อันนี้มันเลยมาสู่คำถามเป็นข้อสงสัยที่ว่าถ้ารัฐหรือบริษัทเอกชนมีทางเลือกหรือมีวิธีคิดแบบต่างๆอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาอยากจะคุ้มครองเรามากขึ้น
ถ้าเราแยกเป็นรัฐกับเอกชนเนี่ยคิดว่าเอกชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมากว่าคือหมายความว่าเอกชนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการทำธุรกิจใช่ไหมเขาต้องการที่จะขายของให้ได้การขายของให้ได้ในทุกวันนี้เนี่ยโลกออนไลน์ก็คือเขาต้องสร้างความไว้วางใจจริงๆต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นอาลีบาบาเนี่ยซึ่งวันนี้ทุกคนรู้จักละเพราะว่าเขาใหญ่มากในจีนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเนี่ยยุคแรกๆเลยเนี่ยเขาเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าช่วงแรกเลยมีปัญหาว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเอาของปลอมมาขายบนแพลตฟอร์มเขาเยอะมากเขาเลยต้องไปพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นมามีการคิดเรื่อง escrow account ก็คือว่าโอนเงินไปก่อนแล้วพอของมันโอเคจริงแล้วค่อยโอนเงินต่อคือเหมือนว่ามีบริการฝากเงินไว้ยังไม่โอนให้แม่ค้าโดยตรงอะไรแบบนี้ถ้าของโอเคแล้วค่อยโอนต่อไปคือเขาต้องไปคิดกลไกต่างๆเพื่อทั้งหมดก็คือเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับ customer หรือว่าลูกค้านะคะเพื่อนคิดว่าจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยบริษัทเอกชนเขาตื่นตัวอยู่แล้วแหละอะอย่างน้อยในสายตาคนน่ะคือทำตัวดีในสายตาคนนะคะเพียงแต่ว่าอุปสรรคตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยเราในฐานะยูเซอร์อาจจะไม่รู้อย่างเช่นกรณีของแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาอาจจะเก็บข้อมูลเยอะแยะเกินความจำเป็นเนี่ยคนทั่วๆไปอาจจะไม่รู้คือไม่ใช่ไม่แคร์แต่ว่าไม่รู้นะก็ต้องอาศัยอาจจะบางทีอาจจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญไอทีนะคะที่จะมาแกะหรือว่ามาเปิดโปงให้ฟังนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมว่าเขากำลังทำในสิ่งที่มันล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่าง Facebook ก็ได้Facebook เนี่ยก็จริงๆถ้าไปอ่านประวัติ Facebook มันก็จะมีสีสันมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นบริษัทที่ก็โดนด่า ยเฉพาะคนในอเมริกาซึ่งก็เป็นประเทศบ้านเกิดเขาเนี่ยว่าเฮ้ยดูซิไม่ดูแลความเป็นส่วนตัวทำไมขายข้อมูลให้บริษัทโน้นนี้นั้นอะไรต่างๆก็เฟซบุ๊กก็โดนด่าเรื่องนี้มาตลอดนะแล้วทุกครั้งที่โดนด่าเฟซบุ๊กก็ต้องไปปรับเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าโดยทางธุรกิจเนี่ยคือผู้ยูเซอร์พวกเราเนี่ยเวลาเราใช้โซเชียลมีเดียโอเคเราอาจจะไม่ได้จ่ายตังค์เขาก็จริงแต่เขาเนี่ยอยู่ได้เพราะเราใช่ไหมเพราะว่าเขาเอาข้อมูลเราไปหากินเขาอยู่ได้ด้วยการขายข้อมูลเราเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าไม่สามารถจะทำให้คนสูญเสียความไว้วางใจไปได้นะแต่ว่าทีนี้พอเป็นรัฐเนี่ยอันนี้ยากหน่อยโดยเฉพาะถ้าเป็นรัฐแบบรัฐไทยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่รัฐวันนี้เนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องของความมั่นคงเรียกว่าเอาเป็นตัวตั้งเลยนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือคณะผู้ปกครองคนที่ถืออำนาจวันนี้เขาเป็นทหารนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขามีเรียกว่าอะไรอ่ะเจตนาร้ายหรืออะไรก็ได้ก็คือเขาก็ถูกสอนมาแบบนี้อ่ะหรือว่าโลกของเขาเป็นแบบนี้โลกแห่งความเชี่ยวชาญของเขาก็คือเป็นโลกที่ต้องระวังทุกฝีก้าวว่าจะมีภัยความมั่นคงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเขาตีความคำว่าความมั่นคงเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะตีความในมุมที่มันแตกต่างจากที่เราตีความใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาเราโพสต์ Facebook เราวิพากษ์วิจารณ์นะคะใครก็แล้วแต่รวมถึงสถาบันคือตอนนี้ก็มันก็มีกระแสความตื่นตัวในทุกๆเรื่องเนาะเราก็วิจารณ์ทุกสิ่งอย่างเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นไขความมั่นคงนะพอเป็นไขความมั่นคงปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เสรีภาพการแสดงออกละเขาต้องเข้ามาจัดการอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเสรีภาพเน็ตอย่างชัดเจนนะคะส่วนเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าพูดถึงมุมมองของจากฝั่งความมั่นคงเขาก็อาจจะไม่แคร์เอาพูดตรงๆคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญคือปกป้องความมั่นคงดังนั้นเนี่ยความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่คนเสียสละได้อย่างยกตัวอย่างเช่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยก็มีเรื่องของการให้อะไรนะไบโอเมตริกใช่มั้ยคะก็คือสแกนข้อมูลไบโอเมตริกแล้วก็มีเรื่องของการให้ลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตให้ลงทะเบียนเวลาซื้อซิมอะไรต่างๆคือเขาก็มีประเด็นนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะมีหลายคนก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยคุณเอาข้อมูลไบโอเมตริกไปอ่ะ1มันล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวนะ2ก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้คุณจับโจรง่ายขึ้นหรอกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็อธิบายคือพูดไปเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะต่อให้มันไม่ได้ 100% แต่ว่ามีข้อมูลก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยเหตุผลที่มันมีแอปชนะตระกูลต่างๆเต็มไปหมดเลยก็ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องยอมให้รัฐรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเป็นความเสี่ยงโควิดนะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเลยต้องค่อยผลักนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็มีหลักการของมันอยู่นะอย่างเช่นมันก็มีหลักสากลเช่นว่าถ้าเกิดว่ารัฐจะล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่ทำไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า necessary คือมันต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นว่าคุณจะละเมิดไปเพราะอะไรนะคะแล้วก็มันต้อง proportionate อะคือหมายความว่าไอ้การล่วงละเมิดเนี่ยมันต้องได้ส่วนกับอันตรายที่คุณอธิบาย
เมื่อสักครู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการปะทะกันนะครับระหว่างตัวการทำงานของแพลตฟอร์มในระดับข้ามชาติอย่างเงี้ยอย่างพวก Facebook Twitter Social Media ต่างๆแล้วก็กฎหมายท้องถิ่นที่เอาพูดง่ายๆว่าละเมิดสิทธิ์อย่างเงี้ยอย่างเช่นพรบ.คอมหรือว่ามาตรา112ของเมืองไทยอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างในประเทศอื่นก็มีอย่างเช่นกฎหมายคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในอินโดนีเซียผมเคยอ่าน Transparency Report ของ Facebook เงี้ยทีนี้พี่ยุ้ยมองเรื่องการทำตามกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ์ของแพลตฟอร์มยังไงครับมันสามารถปรับปรุงได้ดีกว่านี้หรือเปล่าครับหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
โหอันนี้เป็นปัญหาที่พูดยากมากเลยค่ะต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ามีปัญญาตอบไหมนะแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตัวบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันก็เป็นคือมันไม่ใช่บริษัทที่ไม่มีที่มาที่ไปอ่ะใช่ไหมบริษัทส่วนใหญ่ที่เราใช้บริการกันเยอะๆเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทำตามกฎหมายอเมริกาใช่ไหมฮะซึ่งทีนี้พอมันเป็นกฎหมายอเมริกาเนี่ยมันก็มีเรียกว่าการหลักคิดหรือการหลักการคุ้มครองเรื่อง freedom of speech หรือเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าเรื่องของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะด้อยกว่ายุโรปหน่อยนึงอ่ะเพราะว่ากฎหมายอเมริกาก็อาจจะไม่ได้เข้มนะเท่ากับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของยุโรปอันนี้ยกตัวอย่างทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับFacebook ที่เวลาเกิดปัญหาเนี่ยอย่างเช่นไทยช่วงนี้กระทรวงดีอีเราจะได้ยินข่าวเขาก็จะขู่ Facebook บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ลบนะฮะเพจเหล่านี้ที่เขามองว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยนะเขาจะฟ้อง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทันทีที่ทำเนี่ยเราลองมาคิดว่าถ้าเราเป็น Facebook เนี่ยเราจะมองยังไงอันที่หนึ่งเลยนะฮะเราก็ต้องมองว่าข้อเรียกร้องที่รัฐบาลไทยอ้างเนี่ย
มันมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน2ก็คือว่าเนื้อหาเนี่ยมันละเมิดนโยบายชุมชนเข้ามั้ยงั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วในเนื้อหามันไม่ผิด community standard เลยนะคือถ้ามันผิด community standard หรือมาตรฐานชุมชนเขาต้องจัดการอยู่แล้วแหละคิดว่าโดยทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ผิดเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วต่อให้เป็นบอกว่าตามกฎหมายไทยก็ตามเนี่ยคำสั่งหรือว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ขอเนี่ยมันมีฐานความผิดที่ชัดเจนขนาดนั้นไหมนะคะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันปฏิเสธไม่ได้หรอกบริษัทต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไทยบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องทำตามกฎหมายนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นบริษัทแพลตฟอร์มข้ามชาติเนี่ยคิดว่า Facebook เขาก็มีอำนาจต่อรองประมาณหนึ่งหมายความว่าเขาก็เนี่ยเถียงกลับมาแบบนี้ได้ว่าอธิบายมาให้ชัดนิดนึงอะไรแบบนี้ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นบริษัทไทยก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นขู่ด้วยซ้ำนะบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะยกหูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจัดการไอ้นี่ให้หน่อยเขาก็อาจจะทำตามแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องของอำนาจต่อรองอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
ครับพอเปลี่ยนcommunity standard มาเรื่อยๆนโยบายเปลี่ยนนี่ทัวลงเพจพี่ยุ้ยมากหรือน้อยลงอะครับ
ทัวลงเพจตัวเองเนี่ยจริงๆโอเคนะคะก็ไม่ได้เคยคิดว่ามันผิด community คือต้องบอกว่า community standard Facebook เนี่ยมันก็มีคนด่ามาเยอะนะว่ามึงคือเขียนซะดูดีมากเลยนะแต่ว่าการบังคับใช้จริงเนี่ยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะมีความลักลั่นเยอะมากใช่มั้ยคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราก็รู้กันว่ามีเพจจำนวนมากเลยในประเทศไทยอะที่ดูแล้วมันน่าจะผิด community standard Facebook เห็นนะเพราะว่าทั้งวันก็เรียกว่าอะไรอ่ะ hate speech นะมีการล่าแม่มดอะไรเงี้ยละเมิดความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าหลายคนก็จะบ่นว่ากดร้องเรียนไปแล้ว Facebook ก็ไม่เห็นจัดการให้คนหลายประเทศเขาก็มีเสียงบ่นอะไรแบบนี้มาตลอดนะฮะแต่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเขียนค่อนข้างชัดนะคะถึงแม้ว่ามันต้องดูบริบทค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่อง hate speech แต่ว่าตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของเพจก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรจริงๆเนื้อหาเดียวที่จะลบเนี่ยคือสแปมคือหมายความว่าบางคนก็จะมาโพสต์ข้อความที่เป็นการด่าทอแล้วก็แบบโพสต์ติดกันแบบรัวๆเหมือนกับคือเห็นชัดอะว่าตั้งใจเหมือนมาภาษาวัยรุ่นแบบเหมือนมาปาขี้ใส่อะประมาณนี้คือเหมือนกับคุณจะโพสต์ข้อความหยาบคายเดียวกันเป๊ะเลยนะอยู่ในใต้คอมเมนต์เดียวรัวๆติดกัน30ครั้งอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ไหวมันก็ต้องลบใช่ไหมฮะเพราะว่ามันทำให้คนเข้ามาก็จะแบบอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบผนังคุณมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่การสนทนากันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถึงขั้นที่ตัวเองเรียกว่าสแปมเนี่ยก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือโลกของอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นโลกแบบนี้แหละมันก็คือควรจะพยายามให้คนได้มารู้สึกว่าได้แสดงออกอะแล้วก็เรื่องความแตกต่างทางความคิดเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงอัลกอริทึม Facebook เนี่ยก็โดนด่าเยอะอยู่แล้วนะจากหลายคนว่ามันสร้าง Echo Chamber เพราะว่าอัลกอริทึม Facebook เนี่ยมันจะคือเวลาเรากดไลค์ใครเยอะๆใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาให้เราดูตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นสุดท้ายฟีดเราก็จะมีแต่เนื้อหาที่เราชอบใช่ไหมคือมัน by design เลยอ่ะก็คือมันออกแบบให้เป็นอย่างนั้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะโซเชียลมีเดียสุดท้ายอย่าง Facebook เนี่ยมันทำให้สังคมแตกแยกกว่าเดิมหรือเปล่านะโดยรวมมันเป็นประโยชน์แค่ไหนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคไม่เป็นไรก็สนุกดีมันก็ถกเถียงกันไปเรื่อยๆแต่คือจุดที่สำคัญจุดตั้งต้นก็คือเราต้องได้ถกเถียงเรื่องนี้กันได
้ค่ะอย่างนั้นก็อยากจะขอถามคำถามปิดท้ายสักนิดนึงนะคะเมื่อเราคุยกันมาถึงจุดนี้แล้วเราเห็นภาพแล้วว่าในการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมันมีตัวแสดงหลายๆตัวแสดงมากเลยและมีหลายปัจจัยอีกด้วยนะที่ส่งผลต่อตัวแสดงเหล่านี้แต่ว่าถ้าจะให้เสนอแนะคุณผู้ฟังค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตมีพื้นที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตที่ยังมีการละเมิดสิทธิดิจิตอลอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยเราควรจะอยู่อย่างไรและเราควรจะดูแลตัวเองแบบไหนกันดีค่ะ
ก็คิดว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็อย่ายอมจำนนนะคะคือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยอย่างเวลาเราจะใช้บริการอะไรเนี่ยอย่าไปคิดมากเลยเรื่องความเป็นส่วนตัวยังไงเราก็ข้อมูลมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วรัฐมีข้อมูลของเรามาโหรานแล้วนะเอกชน Facebook เนี่ยก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราก็ยอมรับซะเถอะว่าความเป็นส่วนตัวน่ะมันไม่มีอยู่จริงซึ่งเราก็ต้องคิดว่าไม่ควรจะเริ่มต้นจากจุดนั้นน่ะที่ว่าโอเคเขารู้อะไรเกี่ยวกับเราไปเยอะแล้วซึ่งต่อให้มันจริงอ่ะเราควรจะหันกลับมาเริ่มต้นจากจุดที่ว่าเราต้องการให้เขาทำอะไรสิทธิดิจิทัลเสรีภาพเน็ตกับความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะให้ความสำคัญมากในโลกออฟไลน์ถ้าเราไม่อยากให้คนมาสอดแนมเราในโลกออฟไลน์เราก็ไม่ควรจะยอมให้คนมาสอดแนมเราในโลกออนไลน์คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะพูดว่าไม่แคร์ไม่สนใจนะฮะหรือว่าช่างมันเถอะเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแคร์อย่างเช่นพอมันมีคนมาขโมยตัวตนของเรานะฮะขโมยแอคเคาท์ของเราไปใช้อย่างเงี้ย นะหรือว่าเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้โดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็เห็นนะหลายเคสที่มีการขโมยข้อมือเหมือนปลอมแปลงตัวตนไปทำอาชญากรรมอะไรแบบนี้เลยอ่ะใช่ไหมเอาตัวตนของเราเนี่ยไปหลอกคนอื่นต่ออะไรแบบนี้พอถึงคือพอเหตุเกิดแบบนี้ปุ๊บอ่ะปกติเราก็เพิ่งจะอ๋อตระหนักว่ามันสำคัญนะคะเพราะนั้นคิดว่ามันก็อยู่ที่หนึ่งเนี่ยเราต้องไม่ยอมจำนนก่อนเราต้องตั้งต้นจากว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิทธิอ่ะเราควรจะได้ในสิ่งนี้รัฐไม่ควรจะคุ้มครองเราในโลกออนไลน์น้อยกว่าที่คุ้มครองเราในโลกออฟไลน์นะสิทธิพื้นฐานต่างๆมันควรจะมีแต่ว่าแน่นอนอะไรก็ตามที่มันไม่โปร่งใสอะไรที่มันมองออกยากอะไรที่เป็นกล่องดำเรื่องของดิจิทัลฟูดพริ้นท์เรื่องอะไรพวกนี้อันนี้มันก็ต้องใช้ไม่ใช่ให้เรื่องปัจเจกละมันก็ต้องเรียกร้องให้รัฐเนี่ยดูแลเรียกร้องให้เอกชนเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีนะฮะไอตัวพรบคอมมันก็ควรจะเอามาใช้ในทางที่ตามเจตนารมณ์ก็คือไม่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกก็ใช้เฉพาะเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพราะมีอาชญากรรมเยอะแยะเลยคอมพิวเตอร์ที่ตำรวจควรไปจัดการนะฮะส่วนพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็โอเคตอนนี้ก็เลื่อนไปอีกแล้วแต่ว่ากฎหมายมันก็มาแล้วมันมีแล้วนะมันก็ถึงเวลาที่ต้องมาสร้างความตระหนักรู้ได้แล้วคือคุณจะเลื่อนไปอีกกี่ปีก็ตามกฎหมายนี้ยังไงมันก็ต้องมีอ่ะยิ่งคนไทยเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นยิ่งเขาไปใช้ชีวิตในออนไลน์มากขึ้นแล้วยิ่งในยุคที่คนเนี่ยไม่ไว้ใจรัฐมันยิ่งพัฒนาอันนี้เป็นมุมเศรษฐกิจด้วยอ่ะมันยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลยากงั้นสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาตรงนี้อยู่ดีนะฮะแล้วรัฐเองอ่ะถ้ายังจะใช้ mindset หรือว่าวิธีคิดในมุมความมั่นคงเนี่ยคุณก็ต้องสุดท้ายก็ต้องเห็นว่ามันมีผลกระทบอ่ะคือมันมีคอสมันมีต้นทุนของมันนะฮะที่ทุกคนก็ต้องช่วยกันอธิบายหรือช่วยกันเรียกร้องนะคอสก็คืออะไรง่ายๆถ้าคนที่โดนคุกคามก็คือเขาก็สูญเสียสิทธิเสรีภาพอ่ะเรื่องมันไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยอย่างเช่นเราโพสต์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยในสังคมอ่ะทำไมจะต้องมีใครมาโดนจับข้อหาหมิ่นประมาทข้อหาขัดพรบคอมด้วยนี่มันไม่ใช่ประเด็นนะฮะการรณรงค์เชิงโครงสร้างเช่นกฎหมายต่อต้านการคุกคามอย่างเช่น anti slap อะไรพวกนี้ก็ควรจะมีการรณรงค์กันต่อไป2ก็คือพี่คิดว่าจากที่ได้รู้จักพวกนัก IT เก่งๆเยอะนะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยความรู้ไม่ค่อยซึมเข้าหัวเนี่ย ก็จะให้ความคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในแง่ความการรักษาความปลอดภัย privacy มากก็คงไม่ได้แต่ว่าคิดว่ามันก็มีอะไรจุดตั้งต้นเล็กๆน้อยๆหรือว่าเบสิกที่เราทำได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสนะฮะแบบปลอดภัยอย่างเช่นเวลาเราใช้อีเมลก็ทำแบบ2สเต็ปหรือว่าเวลาจะใช้โปรแกรมแชทถ้ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะคุยเรื่องอ่อนไหวเดี๋ยวรัฐจะมาสอดแนมมาคุกคามไหมเราก็เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมแชทที่เขาแนะนำกันว่ามัน end to end encryption นะฮะหรือว่าเข้ารหัสตลอดสายอย่างเช่น Signal หรือ Telegram ถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวรัฐจะมาตามรอย IP เรานะฮะว่าเราไปดูเว็บอะไรบ้างหรือว่ามาไล่ ISP ผู้ให้บริการเนี่ยมันก็มีโปรแกรมอย่าง VPN นะฮะที่จะช่วย เรียกว่าซ่อนรอยเท้าของเราพี่คิดว่าเบื้องต้นก็คือ1ก็คือไม่ยอมจำนน2ก็คือลองศึกษาเรื่องเครื่องมือที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิหรือว่ายกระดับสิทธิออนไลน์ของเราให้มันมั่นคงมากขึ้นนะฮะแล้วก็3ก็คือว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราก็ต้องร่วมกันตื่นตัวเนี่ยค่ะต่อไปยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเวลาคนโทรมาขายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องถามก่อนเลยได้เบอร์มาจากไหนหรืออย่างที่ยกตัวอย่างแอปของธนาคารของรัฐที่สุดท้ายเขาก็ต้องออกมาชี้แจงแอปเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะมันก็เกิดจากคนธรรมดานี่แหละที่เขาตั้งคำถามใช่ไหมนั้นสุดท้ายก็คือพี่ว่าเรื่องของการส่งเสียงช่วยกันส่งเสียงในเรื่องที่เราสงสัยหรือว่าในเรื่องที่เราไม่อยากได้เนี่ยพี่คิดว่ามันก็ต้องทำต่อไปอ่ะสิทธิดิจิทัลมันอาจจะฟังดูแบบงงมันอาจจะฟังดูยากแต่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะอธิบายอ่ะมันก็อธิบายกันได้ว่าทำไมเราให้ความสำคัญ
ครับเป็นบทสนทนาที่ให้ทั้งภาพกว้างแล้วก็ภาพลึกนะครับเกี่ยวกับสิทธิดิจิตอลที่คาบเกี่ยวกับทั้งเราทั้งรัฐทั้งเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือว่าระดับข้ามชาตินะครับผมขอสรุปแบบนี้แล้วกันว่าเมื่อนึกถึงสิทธิดิจิตอลเนี่ยมันย่อมหมายความว่าสิทธิที่คนคนหนึ่งพึงได้รับในโลกออฟไลน์เนี่ยก็ควรได้รับเช่นนั้นด้วยเหมือนกันในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเสรีภาพการแสดงออกสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหลายหรืออะไรก็ตามแต่แม้ว่าเส้นทางที่จะไปถึงอุดมคติอย่างนั้นในไทยเนี่ยยังห่างไกลแต่วันนี้ก็ต้องตระหนักกันแล้วนะครับว่าสองเท้าของเราเนี่ยยืนอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในเอพิโซดแรกของมนุษย์ออนไลน์ครับผมขอบคุณมากนะครับ
ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของประชาไทได้ที่ YouTube Spotify Podbean และ Apple Podcast